Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës shpall 11 korikun ditë për kujtimore të gjenocidit në Srebrenicë. Kryeministri i Serbisë thot se deklaratat e Kurtit për bazat ushtarake janë fantasmagori. Senatorët amerikanë rikonfirmojnë përkushtimin e SBA-s ndaj Ballkanit Perëndimor. Joe Biden i premton Ukrainës sisteme të reja të mbrojtjes ajrore. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qeveria e Kosovës e ka shpallur sot 11 korrikun ditë për kujtimore të gjenocidit në Srebrenicë bazuar në rezolutën e Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara nga 23 maji. Duke folur në një mbledhje të qeverisë së tij, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky është një veprim fisnik dhe i duhur në emër të Kosovës. Ndjekim një deklaratë nga Kurti.
Ne sot po i bashkohemi memorializimit të 11 korrikut si ditë e përkujtimit të gjenocidit në Srebrenicë, bazuar edhe në rezolutën që kemi miratuar në Kuvendin e Kosovës, që dënon gjenocidit në Srebrenicë, në rezolutën përkatëse të Parlamentit Evropian, e në vijim të rezolutës që votuar në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara me 23 maj si vjetë. Ky është veprim fisnik e i duhur në emër të Kosovës, të universalës sonë njerëzore, e të dëshirës sonë për drejtësi dhe paqe, që të mos harrohet e të mos përsëritet në gjenocidi as në Bosnjë dhe Hercegovinë, as në Kosovë e as kund tjetër në rajonin tonë dhe në botë.
Në Srebrenicë dhe zonat përreth, forcat serbe të Bosnjës vranë më shumë se 8300 bosnjak në korrik të vitit 1995. Le të jetë kjo ditë një kujtese përhershme vuajtjes dhe pikëllimit ton të përbashkët, forcës sonë për të ndërtuar një të ardhme më të ndritur dhe për kushtimin ton për ruajtjen e së vërtetës, paqes, drejtësisë dhe të drejtave të njeriut, tha zëvendës kryeministria e Kosovës Emilia Recepi, e cila vjen nga komuniteti bosnjak në mbledhjen e kabinetit. Nenad Rašić, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës nga komuniteti serb, i cili e mbështeti këtë vendim, tha se është e rëndësishme të thuhet se kriminalët dhe gjenocidi kanë emrat dhe mbiemrat e tyre dhe nuk duhet të përgjithsohen për një popull të caktuar ose një vend të caktuar, por mbi autorët individual që e bën këtë duke mos menduar as për viktimat dhe as për njerëzit e tyre. Kryeministri i Serbisë Miloš Vučević i cilësoi si fantasmagori deklaratat e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se Serbia po zhvillon trajnime ushtarake në bazat që i ka pran kufirit me Kosovën. Kurti në një intervistë për jetin CNN të martën kërkoi nga Perëndimi që t'i bëj presion Serbisë për t'i larguar ato baza. Ai tha se Kosova i kërkon Perëndimit që t'i bëj presion Serbisë që të largojë ato baza teksa theksoi se Beogradi ka ngjashmëri me Rusin, pasi sipas tij të dy u shkaktojnë të lashe fqinjeve sepse duan zgjerim. Në një postim në llogarinë e tij në Instagram, kryeministri serb tha se bazat e ushtrisë së Serbisë janë të vendosura prej kohësh në vijën administrative, siç i referohet Serbia kufirit me Kosovën, dhe se me vendosjen e këtyre postbloqeve, Serbia nuk shkel asnjë marrëveshje ndërkombëtare. Fakti që Kurti për të satën herë tenton të krijojë një dramë mediatike se gjoja e ashtu quajtura Kosovë është e kërcënuar, nuk është gjë tjetër veçse edhe një mjegull për sponsorët e tij perëndimor, tha Vučević. Ai shtoi se në Kosovë është i rrezikuar vetëm populli serb, të cilit Kurti ja mohon të drejtat elementare të njeriut. Të vetmit që kërcënohen në Kosovë dhe Metohi janë serbët, dhe kjo për shkak të dhunës së vazhdueshme, provokimeve, veprimeve destruktive dhe thurjeve mediatike të bëra nga vet Kurti, tha Vučević, pa përmendur ndonjë provë që do t'i mbështesë këto pretendime.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
The Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se Rusia synon ta fshi Ukrainën nga harta, por shprehu besimin se presidenti rus Vladimir Putin do të dështoj. Biden njoftoi se SBA-ja dhe aleatet e saj do të ofrojnë armështesë për fshirë sisteme të reja të mbrojtjes ajrore për Ukrainën. Ai bëri këto komente në hapje të samitit të NATO-s në Washington. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se Rusia nuk kërkon asgjë më pak se të fshi Ukrainën nga harta, por shprehu bindjen se presidenti rus Vladimir Putin nuk do t'ja dalë. Ai njoftoi se SBA-ja dhe aleatët e saj do t'i ofrojnë Ukrainës armë të reja duke përfshirë sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore. Ukraina mund të dhe do ta ndaloj Putinin, sidomos me mbështetjen tonë të plot kolektive. Ajo e ka mbështetjen tonë të plot, tha Biden në ditën e parë të samitit vjetor të NATO-s që mbahet në Washington. Lufta do të përfundoj me Ukrainën si vend të lirë dhe të pavarur. Rusia nuk do të mbizotroj, shprehu bindjen a i. Presidenti Amerikan tha se SBA-ja dhe partnerët synojnë t'i ofrojnë Ukrainës 10 sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore në muajt e ardhshëm, si dhe qindra përgjues gjatë vitit e ardhshëm. Në një deklarat që lëshoj shtëpia a bardh, sqarohet se SBA-ja, Gjermania dhe Rumania do t'i dhurojnë bateri Patriot të vendit në luftë, ndërsa Holanda dhe partnerët e tjerë do t'i ofrojnë komponent Patriot për të mundësuar funksionimin e disa baterive shtesë. Italia do të dhuroj, po ashtu një sistem shtesë SAMP-T. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se njoftimet të mëtejshme për ndihmat për Ukrainën do të bëhen gjatë samitit. Fjalimi i Bidenit u ndosh nga afër jo vetëm për komentet e tij në lidhje me mbështetjen e NATO-s për Ukrainën, por edhe për performancën e tij të përgjithshme. Kohëve të fundit disa demokrati kanë bërë thirrje të tërhiqet nga gara për rizgjedhjen në nëntor për shkak të paraqitjes së tij të dobët në debatin me kundërkandidatin republikan Donald Trump në fund të qershorit. Në debat, Biden ka bëlbësuar gjatë gjithë kohës dhe nuk ka rritur t'i sfidoj sulmet e Trumpit, të cilat në shumë raste kanë përfshirë edhe pretendime të rreme. Megjithatë, gjatë fjalimit në samitin e NATO-s, Biden nuk u duk se bëri ndonjë gabim. Duke folur pak para tij, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se nëse Rusia do të dilte fituese në luftën e saj në Ukrainë, ajo do të trimëronte Iranin, Kinën dhe Korenë e Veriut, si dhe do të formësonte mjedisin e sigurisë globale për disa dekada në vazhdim. Nuk ka opsione pa rrezik me një Rusi agresive si fqinje, tha Stoltenberg. Nuk ka opsione pa rrezik në një luftë dhe mbajeni në mend kostoja më e madhe dhe rreziku më i madh do të jetë nëse Rusia fiton në Ukrainë. Ne nuk mund ta lejojmë këtë të ndodhë, tha ai. Biden i dha Stoltenbergut medaljen e lirisë, që është nderimi më i lartë civil që mund të bëjë një president amerikan. Stoltenberg në vjeshtë do t'ja dorëzojë detyrën shefit të zgjedhur të NATO-s Mark Rutte. Samiti NATO-s, që përkon me 75 vjetorin e themelimit të aleancës, do të zgjasë deri më 11 korrik. Udhëheqësit e vendeve anëtare pritet të diskutojnë edhe për forcimin e mbrojtjes, si dhe të partneriteteve në Indo-Paqësor.
Bashk kryetarët e grupit vëzhgues të NATO-s në Senatin Amerikan, Demokratja Jean Shaheen dhe Republikani Tom Tillis, shprehen të martën për kushtimin e tyre ndaj paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor dhe diskutuan mënyrat se si Shtetet e Bashkuara mund të mbështesin aspiratat e vendeve të rajonit për antarësim në Bashkimin Evropian. Dy senatorët i shprehen qëndrimet e tyre në një njoftim për media pas një takimi që zhvilluan në Washington me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Hristian Mickoski dhe ministrin e jashtëm të Malit të Zi Filip Ivanović, të cilët gjenden atje për samitin e NATO-s. Senatorët vlerësuan kontributet e këtyre vendeve në NATO, mbështetjen e vazhdueshme të tyre për Ukrainën dhe rolin e tyre ndaj stabilitetit rajonal. Në takim morën pjesë edhe senatorët Republikan Mike Rons, Jerry Moran dhe Pete Ricketts, raporton Zëri Amerikës. 5 ministri në Serbi nënshkruan sot një memorandum mirëkuptimi në fushën e aplikimit të energjisë bërthamore bashkë me 20 institucione dhe institute shkencore akademike bëri të ditur qeveria e Serbisë. Me këtë veprim, siç paralajmëroi më herët Ministria e Minierave dhe Energjetikës e Serbisë, filloi debati publik për mundësitë e përdorimit të energjisë bërthamore në Serbi në kohë paqeje. Në nënshkrimin e memorandumit mori pjesë edhe kryeministri i Serbisë Miloš Vučević, i cili tha se ky hap korrigjon gabimin e bërë në vitet 80 të shekullit të kaluar, kur shteti ndaloi prodhimin e energjisë bërthamore. Ai u referua një moratoriumit të vitit 1989 mbi ndërtimin e termocentraleve bërthamore në territorin e Serbisë, i cili daton nga periudha e Jugoslavisë socialiste. Vučević tha se është e mundur që të zhvillohet energjia bërthamore pa rrezikuar mjedisin dhe shëndetin e qytetarëve të Serbisë. Zyrtarët palestinez thanë se një sulm ajror i Izraelit në jug të Gazës vrau së paku 29 njerëz. Sulmi goditi mbi çadrat e familjeve të zhvendosura jashtë një shkolle në qytetin Abasan. Shumica e viktimave ishin gra dhe fëmijë, thanë zyrtarët mjekësor palestinez. Ushtria izraelite tha se po i analizon raportet për dëmtimin e civilëve. Rusia sulmoi sot infrastrukturën e portit Odesa në Ukrainë, bëri të ditur forca ajrore e Ukrainës. Komandanti Mikola Oleshchuk tha se sistemet ukrainase të mbrojtjes ajrore rrëzuan 3 nga 5 raketat e lëshuara nga Rusia, si dhe 14 nga 20 dronet e lëshuar prej saj. Sipas tij, shënjestra të tyre ishin disa rajone: Odesa, Mikolaivi, Hersoni, Vinicia e të tjera.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Edicionin e vazhdojmë me materialet të zgjeruara nga Kosova. Aktivist shqiptar dhe serb thonë se qeveria ka përgjegjësi për frenimin e narrativeve negative që po dëmtojnë bashkjetesën mes komuniteteve në Kosovë. Ata thonë se bashkjetesa mes shqiptarëve dhe serbëve shpesh përballet me rezistencë apo gjute urrejtjes. Raportin e gazetarës Sandra Cvetković e ka përgatitur për transmetim Mimoza Sadiku.
Edhe pse multietniciteti është një nga parimet kryesore mbi të cilat bazohet Kushtetuta e Kosovës, në praktik bashkjetesa mes shqiptarëve dhe serbëve has shpesh në rezistencë apo gjutë urrejtjes. Disa bashkëbisedues të Radios Evropa e Lirë janë përballur me kërcënime më herët, sepse kanë folur mirë për fqenjët ose të njohurit e tyre nga një bashkësi tjetër etnike. Ka pasur edhe raste kur individët kanë hezituar të flasin publikisht për marrëdhëniet e mira ndërretnike, sepse i janë friksuar dënimit nga komuniteti tyre. Kushtrim Koliqi dhe Miodrag Miličević, aktivist që promovojnë mes tjerash bashkjetesën, paqen dhe ballafaqimin me të kaluarën, drejtojnë gishtin nga institucionet dhe politikanët e Kosovës. Me këtë pajtuat edhe ministri për komunitetet dhe këtimi Kosovës Nenad Rašić, i cili thotë se të çështje do ta ngrejnë në një seancë të qeverisë së Kosovës. Kjo më shqetëson vërtet, unë gjatë gjithë karierës sime kam punuar për pajtim, por është e vështirë. Një gjë është e sigurt. Qytetarët me qëllim të mirë dhe tolerant duhet të mbrohen, thot Rašić për Radion Evropa e Lirë. Komuniteti shqiptar dhe ai serb në Kosovë janë thellësisht të ndarë që nga lufta në fund të viteve 90, kur janë vrarë rreth 13.000 njerëz, kryesisht shqiptar. Në vitin 2011, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Kosova dhe Serbia kanë filluar një dialog për normalizim të marrëdhënieve, por synimi nuk është arritur ende. Kushtrim Koliqi nga organizata joqeveritare Integra thot për Radio Evropa e Lirë se bashkëtesa mes shqiptarëve dhe serbëve nuk del në pa, por se mbetet gjithmonë në hijen e dialogut që zhvillojnë Kosova dhe Serbia. I strongly believe also based on the fact that unë besoj fuqishëm se bashkëtesa në Kosovë ekziston, por se ajo zhvillohet prapa perdeve, sepse ka një narrativ negativ kur bëhet fjalë për atë lloj bashkëpunimi, thekson Koliqi. Ai shton se i takon komunitetit shumicë shqiptar që të krijojë një atmosferë në të cilën komunitetet e tjera, përfshirë atë serb, të ndihen të sigurta. Sipas tij, kjo është edhe një nga arsyet pse organizata e tij Integra dhe qendra joqeveritare për veprim afirmativ social kanë hapur qendrën Barabart në Prishtinë. Në këtë qendër mbahen ngjarje të ndryshme që promovojnë Kosovën multietnike dhe shumëgjuhëshe, dialogun, tolerancën dhe ndërtimin e besimit. Por shton Koliqi, Pjestarët e komunitetit sërb duhet gjithashtu të gjenë mënyra për të rezistuar presionit të Beogradit dhe politikanëve vendas dhe për të përfshirë më aktivisht në procesin e integrimit. Beogradi zyrtar nuk e pranon pavarësinë e Kosovës, e cila është pallur më 2008, por në vitin 2013 është akorduar me pjesëmarrjen e sërbëve në institucionet e Kosovës. Megjithatë, ky lloj i mbështetjes nuk u shkon të gjitha opsioneve politike, por vetëm listës sërbe dhe besnikëve të saj. Miodrag Miličević, drejtori ekzekutiv i organizatës juqeveritare aktiv, thotë se shoqëria kosovare është thellësisht e ndarë dhe se problemet që prekin komunitetet tona i shikojmë nga njëra anë, qoftë shqiptare apo serbe. Pastaj në mes kemi politikanë që me retorikën e tyre nxisin emocione negative në njërën anë dhe emocione që lidhen me patriotizmin apo ndjenjat kombëtare në anën tjetër. E kur ka situata që janë të dënueshme ose kërkojnë përgjegjësi nga institucionet, atëherë kemi problem, thot ai.
Ku nis uspele da zaštite, onda mi imamo problem.
Miličević shton se bashkëtesa në Kosovë shoqërohet me një narrativ negativ për shkak të pasojave të luftës, përkatësisht viktimave apo personave të zhdukur. Ai beson se institucionet janë përgjegjëse edhe për këtë, sepse u kanë lënë hapësirë politikanëve që këtë çështje të dëmshme ta nxjerrin nga mëngët, gjithsesi nga pak. Miličević thot se institucionet e Kosovës duhet të marrin përgjegjësi në situata kur një bashkësi e caktuar etnike bëhet cakin një sulmi të mundshëm, pra ti dënoj me njerë të gjitha incidentet, pavarësisht se për cilin komunitet etnik bëhet fjalë. Ai gjithashtu thot se mosmarrveshjet politike midis Beogradit dhe Prishtinës duhet të zgjidhen pa përdorur retorik që ndikon negativisht në bashkëtesë.
Dakle, to e nešto što treba suzbiti.
Kjo retorikë nxitëse është diçka që duhet frenuar. Në rast të parë vjen nga politikanët, fjalimet e ndryshme politike, deklaratat politike që janë të papërshtatshme dhe kanë ndikim shumë të fortë dhe negativ te komunitetet etnike dhe shoqëria në tërsi, beson Miličević. Sipas tij, politikanët nga Kosova dhe Serbia duhet të ndalojnë së akuzuari njëri tjetrin, duke përdorur retorikë nxitëse për hir të pikëve personale. Për Kuliqin është thelbësore që njerëzit në pushtet i ofrojnë mbështetje bashkëpunimit ndëretnik në mënyrë që bashkëtesa e shqiptarëve dhe serbëve të bëhet një gjë normale për publikun e gjerë.
Barabar Center is example for...
Qendra Barabar mund të jetë shembull për të gjithë, për institucionet vendore në Kosovë dhe ato ndërkombëtare, se si duhet të funksionojë ky bashkëpunim, thot Kuliqin. Sipas Kuliqit, qeveria e Kosovës është ajo që para së gjithash duhet të siguroj një ambient miqësor për të gjitha komunitetit pakic. Radio Evropa e Lirë pyete qeverinë e Kosovës nëse është në dieni se bashkëtesa mes shqiptarëve dhe serbëve në terren shoqërohet shpeshherë me një narrativ negativ dhe çfarë është duke bërë ajo për të promovuar bashkëpunimin dhe tolerancën. Qeveria nuk u përgjigj drejt për drejt në këtë pyetje. Në vend kësaj ajo foli për rëndësinë e integrimit të komunitetit serb duke shtuar se punësimi dhe arsimi janë mënyra më e mirë për këtë. Sipas zëdhënësit të qeverisë për parim kryeziu, të dyja këto ofrojnë kushte për bashkëpunim rreth qëllimeve të përbashkëta dhe mundësojnë krijimin e marrëdhënieve të shëndosha të bazuara në respekt të ndërsjellë. Ndërkaq ministri për komunitet dhe kthim Nena Drashiç thotë se do ta ngrejë këtë çështje në të ardhmen dhe se përgjegjësinë e institucioneve të sigurisë do ta diskutojë me ministrin e punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla. Që të mos ketë më kërcënime ndaj bashkëqytetarëve apo bashkësive tjera etnike, thot Drashiç. Rashiç thot se organet kompetente kanë një luftë të gjatë përpara për të shpjeguar qytetarëve se deklaratat nxitëse të disa përfaqësuesve politik nuk udhëzojnë të ndikojnë në marrëdhëniet ndëretnike.
Më pak se dy javë para nisjes së lojrave olimpike në Kosovë ka ende paknaqësi lidhur me përbërjen e ekipit olimpik. Kundërshtimet kanë të bëjnë me notarin Adel Shabovic, i cili thot për Radion Evropa e Lirë se është i fokusuar vetëm në përgatitje për performancë sa më të mirë. Durruntina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Me priardhje nga qyteti perëndimori Kosovës, Peja, notari Adel Shabovic po përballet me kundërshtime në rrugën e tij drejt përfaqësimit të Kosovës në not në lojrat olimpike Parisi 2024. Shabovic, që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mori ftesë nga Federata Botërore Sporteve të Ujit që ta përfaqësoj Kosovën në Olimpiadë. A i uftua pas ishte notuesi kosovar me më së shumë tipik në renditjet e Federatës Botërore të Sporteve të Ujit. Por, përzgjedhjen e tij po e kundërshton Federata e Notit e Kosovës, e cila synoi dërgimin e një notari tjetër në Paris. Drejtuesi i Federatës së Notit të Kosovës Agron Zeqiri thot se ky institucion ka të drejtën ekskluzive që të propozoj sportistët që marrin pjesë në gara olimpike. Ka një kohë që ai së bashku me kryesinë e federatës hedhin dyshime për veprime të padrejta nga Komiteti Olimpik i Kosovës në rastin e përgjedhjes së Adel Shapovićit. Por Komiteti Olimpik i Kosovës thot se Shapović dhe notarja tjetër Hana Beiçi nuk janë përgjedhur nga ky institucion, por vetëm janë konfirmuar propozimet e Federatës Botërore të Sporteve të Ujit. Në një letër të datës 4 korrekt të publikuar për media nga Komiteti Olimpik i Kosovës, Federata Botërore e Sporteve të Ujit e njofton komitetin që, sipas databazës së tyre, Adel Shapović është notari me më së shumti pik dhe rrjedhimisht kualifikohet për të marrë pjesë në lojrat olimpike Parisi 2024 me atë që njihet si ftesë e universalitetit. Mundësinë e përfaqësimit të Kosovës në gara vendore e ndërkombëtare e kishte legitimuar rreth 8 muaj më parë vetë kryetari i Federatës së Notit të Kosovës, Agron Zeqiri. Më 23 dhjetor të vitit 2023, nëpërmjet një letre zyrtare, Zeqiri kishte konfirmuar se Adel Shapović ishte bërë pjesë e Federatës së Notit të Kosovës dhe ai do të mund ta përfaqësoj Kosovën në gara që organizon ky institucion, por edhe nga Federata Botërore Sporteve të Ujit, duke filluar nga 1 janari i vitit 2024. I pyetur se pse tani e kundërshton pjesëmarrjen e Shapovićit, kur vetë zyrtarisht kishte konfirmuar për shtatshmërinë që ai të përfaqësonte Kosovën, Zeqiri thot për Radion Evropa e Lirë se ajo letër ishte lëshuar dhe nënshkruar gabimisht. Në kundërshtimin që Federata e Notit i bëri për zgjedhjes së Adel Shapovićit, në disa raste u përmend edhe përkatësia etnike e prindërve të tij. Udhëheqësi i klubit të Notit Ilirida nga fush Kosova, Ardian Hamiti, ngrit dyshime se Federata e Notit po bën përpjekje ta pengoj pjesëmarrjen e tij pikërisht për shkak të përkatësisë së tij etnike bosnjake. Ai më tej shton se në rastin e Shapovićit janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore dhe janë respektuar rregullorët në fuqi në mënyrë që ai ta përfaqësoj Kosovën në lojrat olimpike në Paris. Notuesi Shapović thot ndërkohë që ai është i fokusuar në përgatitjet për lojrat olimpike.
I try very hard to not pay attention.
Unë tentoj shumë të mos i kushtoj rëndësi këtij lloj diskutimi. Të gjithë ne jemi të fokusuar tani se si ta përfaqësojmë më së miri vendin, si të përgatitem më së miri dhe si ta bëj performancën më të mirë që mundem, thot ai. Shapović shpreson që tani që po afrohet data e nisjes së lojrave olimpike, tema e diskutimit do të ndryshojë.
Hopefully there's more excitement and there's more talk about all the other.
Shpresoj që do të ketë më shumë entuziazëm dhe diskutim për atletët e mrekullueshëm që kemi në ekip dhe shpresoj që performanca e Kosovës në Olimpiad të mos mbetet nën hijen e kësaj historie, thot ai. Në ekipin olimpik të Kosovës për lojrat Parisi 2024 janë 6 sportistë të kualifikuar në sportet e judos dhe boksit dhe 3 sportistë me ftesë të universalitetit nga sportet e notit dhe atletikës. Lojrat olimpike Parisi 2024 nisin më 26 korrekt dhe përfundojnë më 11 gosht. Në këto gara do të marrin pjesë mbi 10.000 atlet që garojnë në disiplina të ndryshme nga vende të ndryshme të botës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Banorët e fshatit Shipitull të Obiliqit kanë protestuar sot në Prishtinë lidhur me shpronësimet e tokave të tyre. Ky fshat është zonë me interes të veçantë për nxjerrjen e çmimit në Kosovë. Kërkesa e banorëve është që shtëpitë e tokat të shpronësohen dhe ata të zhvendosen nga jetesa afër ekskavatorëve. Kjo nuk është protesta e tyre e parë. Ata sot kanë kërkuar një takim me bordin e Kekut për të shprehur shqetësimet e tyre. Në vazhdim risjellim kronikën e përgatitur nga gazetaria Dorentina Baliu, e cila ka biseduar me këta banor.
Rreth shtëpisë dykatshe ku jeton me familjen shtatantarshe, Fatmir Mjekiçi e ka gjelbëruar oborrin dhe e ka mbjellur kopshtin. I lindur dhe rritur në Shipitull, një fshat në Obiliç, që është i pasur me qymyr, ai thot se ndër vite i është dashur të shoh tek tokat e prunat e gjithë fshatit shpronësohen për t'i lënë vend mihjes së qymyrit. Aktualisht, ekskavatorët dhe mjetet e tjera të rënda janë ndërgjërat e para që sheh në horizontin përballë shtëpisë. Në vitin 2020, fatmirit ju shpronësua një tokë prej 71 ari që kalon në gjitur me shtëpinë dhe kap edhe një pjesë të kopshtit e objekteve përcjellëse.
Tash si dal katër hapa si ti qes 9 maj pej derës kryesore, shtëpisë ndal pront kekut.
Tani ai së bashku me banorë të tjerë të këtij fshati po kërkojnë që të gjitha shtëpit e pronat e tyre të shpronësohen një herësh, pasi mihja që po afrohet, po a bën jetën të vështirë. Shtëpia e Fatmirit është ndër shtëpit më të afërta me mihjen aktive, ku siç thot ai ka zhurma të shpeshta dhe të paparashikueshme të makinerive të rënda.
Krizma është shumë e madhe natën këtu. Kjo po në natën krizma është e hatashme. Unë për shkakun që jetoj këtu, qenë shpesh natën. A dhe mos me ditë njëri me orë për polë me komo safer këtu po të kaloj qiuhet si me kohë mëndë.
Hadja dhe Shipitulla, dy fshatra të Obiliqit, pjesa qendrore e Kosovës, ishin shpallur zona me interes të veçantë për zgjerimin e aktiviteteve minerare të Korporatës Energjetike të Kosovës në vitin 2004, për të rikonfirmuar edhe një herë në vitin 2009. Sipas këtyre shpalljeve në këto zona ishte ndaluar të bëheshin ndërtime të reja nga banorët në mënyrë që të mos krijohen kosto shtesë të shpronësimit. Prodhimi vendor i energjisë elektrike në Kosovë është në shumicë i varur nga puna e dy termocentraleve që gjenden në zonën e Obiliqit, ndërkaq puna e termocentraleve varet nga mihja e qymyrit, kryesisht në rrethinën e Obiliqit. Shpronësimi i pronave për mihje bëhet në përfaza disa vjeçare, sipas nevojave të kekut, me vendime nga disa institucione përfshir qeverinë. Rreth vitit 2017 mihja u zgjerua në zonën e Shipitullës, fillimisht me shpronësim të tokave pa ndërtime.
Si na jena ko shumë mirë, jena konë vëllaj se kisha në rrume me Paris.
Kështu thot Hafir Mjekic, që banor tjetër i Shipitullës, i cili kujton me nostalgji, se si duke i fshati para se mihja të afrohej. Korporata Energjetike e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me ankesat e këtyre banorve. Por në komunikata publike më 27 qershor dhe 2 korrek, Keku ka thënë se përvetësimi i tokës për nevojat zehetare bëhet vetëm bazuar në planin zehetar dhe kornizat ligjore lidhur me të. As qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjet që kanë të bëjnë me ankesat e kërkesat e këtyre banorve. Nga mija e qymyrit, banorve të Shipitullës i është shpronësuar shumica e tokës bujqësore, duke i lënë vetëm rreth 50 shtëpi me oborre. Kjo si shton ata ua ka pamundësuar të zhvillojnë bujqësinë e blegtorinë, nga të cilat varëshin financiarisht. Kërkesat për shpronësim banorët i bën edhe fizikisht duke protestuar para zyreve të Kekut dhe institucioneve të tjera në Prishtinë ditëve të fundit. Hafiri, që ishte pjesëmarrës në protest, thotë se janë ende në pritje të një përgjigje konkrete mbi shpronësimin e tyre.
Ata e din për çka, na jena për me zhvendos krejt fshatin, jena të interesun, se jena me të kërqyshës.
Në maj të këti viti, fshatit Shipitull i ishte mbyllur edhe rruga kryesore që e lidhte me qytetin e Obiliqit. Si pas njoftimit publik të Kekut, kjo mbyllje ishte bërë si pasojë deformimeve të shfaqura në këtë segment dhe rrezikshmërisë për qarkullim të sigurt të komunitetit. Ata thonë se kanë siguruar një rrugë alternative për lidhjen e fshatit me Obiliq, e për të cilën banorët ankohen se është disa kilometra më e gjatë se sa rruga paraprake. Mihjen e zhurmshme dhe peshën e makinerive të rënda që nxjerrin qymyr e kishte ndjerë më së shumti shkolla e dikurshme e fshatit, që tani është mbyllur. Muret e shkollës fillore të quajtur Migjeni tani janë të qara e të plasaritura.
Gjithë që shkolla nuk i kanë zonë zonca që ke fshati juni. Dy paralele janë konë nuk i kanë zonë zonca të mund.
Lulzim Mjekiqi, fëmijet e të cilit kishin ndjekur mësimet aty, thot se zhurma dhe dridhjet nga mija e kishin bërë të pamundur shfrytëzimin e objektit të shkollës. Ky 53 vjeçar ndihet i zhgënjur me shndrimin e fshatit të tij në një vend pa perspektivë.
Shkon fshat. Ish një dhëmë, ka punu me blektëri, kemë punu me bujtësinë, në pënësime në keke, kemi pas tukat për rrëth që këni në kretë, dhe më këtë tukat në i ka morë.
Procesi shpronësimit në zonat e Obiliqit është përcjell në vazhdimësi nga problemet, sipas Dajana Berishës, drejtoresh ekzekutive e Forumit për Iniciativa Qytetare. Berisha, që kishte hulumtuar procesin e zhvendosjes së fshatrave të Obiliqit për nevojat e Kekut, thotë se asnjëherë nuk është zbatuar një strategji e plotë e mirëfillt zhvendosjeje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Kosova këtë javë është përfshirë nga temperaturat e larta që pritet të arrijnë në 37 gradë Celsius. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka paralajmëruar se ditëve në vijim mund të krijohen kushte edhe për alarm të kuq për shkak të temperaturave të larta. Alarmi i kuq nënkupton fazën kur temperatura e ajrit e tejkalon temperaturën e trupit të njeriut 37 grad dhe atëherë mund të shkaktoj probleme serioze në organizmin ton. Disa njerëz janë më të cenueshëm ndaj temperaturave të larta, përfshirë foshnjat dhe të moshuarit, por edhe personat që duhet të jenë aktiv apo që janë më të ekspozuar ndaj temperaturave të larta, siç janë të pastrehet. Qytetarëve u bëhet thirrje për kujdes të shtuar dhe shmangje nga rrezet e diellit, veçanërisht gjatë intervalit kohor prej orës 10 deri në orën 17. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.